азаматтык радио Сесили. Бүгүн 7 ноябрь жымга күн микрофон алдында ландыш карасымы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда Конституция күнүндө президент атамасын якларга чакырдылар. Шушы күндөрдө Татарстан Дәүләт фольклор музыка ансамбли 15 жылдык юбилейин бейрамиде ансамблинин жетекчиси Айдар Фейзрахманов менен эңгеме тыңларбыз. Соңгу хабарлардан соң.
Азаматтыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Мәскәү үзәгендә бүген коммунистлар һәм сулчы хәрәкәтләр вәкилләре 1917 елгы октябрь социалистик инкыйлабын искә алырга чыкты. Соңгы 5 елда беренче тапкыр Яблоко фирқасына шәһәр үзәгендә урам җыен уздырырга рөхсәт бирелмәгән. Яблоко большевиклар фитнәсенә кораллы каршылык күрсәткән юнкер һәм офицерларны искә алып бер кешелек пикетлар оештыра. Активистлар халыкка Русиядә демократияны яклап халак булганнар турында мәгълүмат бирәчәк. Коммунистлар йөреше театр мәйданында җыен белән тәмамланачак. Кишин хакимиятләр белән килештерелгән кызыл марш була. Анда башка Россия коммунистлар, Сул фронт, Рот фронт, пиратлар фиркаләре вәкилләре катнашыр дип көтелә. Оештыручылар бу йөрешне полиция хакимияте каршы һәм сәяси тоткыннарны яклап оештыруларын белдерде. Оештыручылар бу йөрешне полиция хакимиятенә каршы һәм сәяси тоткыннарны яклап уздыра. Йөрешкә әзерләнгән шигарьләр байларны куып миллионнарны халыкка таратуга багышланган. Октябрь инкыйлабына багышланган чаралар Русияның башка шәһәрләрендә дә үтә. Кырымда кеше хокукларын күзәтүче миссия үзенең Facebook сәхифәсендә хәбәр итүенчә, Кефе Феодосия шәһәрендә тагын бер кырым татар кешесе югалган. 29 яшьлек Усейн Сейтнабиев 21 октябрь эшеннән чыгып өенә кайтып җитмәгән, аның телефоны сүнгән дип хәбәр ителә. Сейтнабиевның туганнары полициягә мөрәҗәгать иткән. Узган айда Сак районында югалган Эдем Асанов кизләүдәге ташландык шифаханәләренең берсендә осылынган килеш табылган иде. Аннан бер атна элек өеннән кизләүгә эшкә дип чыгып киткән егет эш урынына барып җитмәгән иде. Шул көннәрдә Ак мәчеттә юкка чыккан Артем Дайрабеков һәм аның дусты Билял Биләйлов аннан алда Сарысу бистәсендә кеше алдында машинага утыртып алып китилгән Ислам Жаппаров һәм туганнан-туганы Җәүдәт Исламовлар турында хәбәрләр әле дә юк. Кырымның үз билгеләнгән премьер-министры Сергей Аксенов ярым утрауда күпләп кырым татарларын урлау юк дип белдергән иде. Бердәм Русия агзасы Андрей Макаров Дәүләт Думасына Салым кодексына бер үзгәреш кертү тәкъдимен кертте. Моңарчы торак сатып алып, аңа 3 ел ия булганнан соң сатучы милек салымыннан азат ителә иде. Дума яңа тәкъдимне хупласа, милекне салымсыз сату 7 елдан гына мөмкин булачак. Моның белән киләчәккә инвестицияләр максаты белән торак алучыларны кимәтергә исәплиләр. Шулай ук Думаның бюджет һәм салым комитеты 3 айга бер 22 төрк кеше бизнеслардан 6000-дән алып 600000 сумга кадәр өстәмә салым җыю тәкъдимен хуплаган дип хәбәр итә Коммерсант. 600000 сум урамда сату итүчеләр шул санда азык-төлек белән сатучылар түләргә тиеш булачак. 50 квадрат метр зуррак мәйданда сату итүчеләр һәр метрдан 6000 сум түләячәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 6 ноябрь Казанның Бауман урамында Татарстан Конституция кабул ителүгә 20 ел тулу көнен митинг-концерт белән билгеләп үтелде. Митингта чыгыш ясаучылар Татарстан Конституциясы президент атамасы республика мөстәкыйльлек өчен көрәшергә чакырды. Митинг сүзсез Татарстан гимны яңгырату белән башланып китте.
Татарстан Республикасының Конституциясы. Әйе, бір яқтан қарағанда бұл язылған бір кәгәз кесәге генә кебек. Әйе, бұл федераль үзәк тәләпләре туры китерілген, һәм дә анда күп кенә кирәкле матдәләр юк. Тик шулай да, Татарстан Конституциясы, ул безнең горурлык. 1992 елның 6 ноябрендә татар дәүләте торгызу, кәгәздә канун рәвешендә теркәлү иглан итте. Шуны аңларга кирәк. 1502 елдан алып шул вакытка кадәр татар дәүләте булмаган. Һәм бу конституция ул татар дәүләтен булуын һәм торгызуын игълан итте җәмәгат.
Проблемы нәрседен келіп шыға, чөнки Мәскәуде, Қазанда, Татарстанда үзің конституциясын үзі бұза. Әгер де ол конституция бұзылмаса, біздің проблемалар болмаса еді бұл күнде. Шул тіл мәселесінде иғлан еттік, екі тілде дәулет тілі деп. Йоқ, татар тілі хаман үкіктік тілі болып қала. Біз бұны да бұлдырға дейішпіз. Халық бұлара, миллионлыған халық бұлара, біз тілсіз қаларға дейішті өл, біз президентсіз қаларға дейішті өл, біз жерсіз, бүлкәтсіз қаларға дейішті өл. Алар бітінсі де конституцияда жазылған. Біз бұл конституцияда бұлдырға дейіш, қап тәләп етірге дейіш.
Иділ ярларынан ұрлар симе,
залда парламент бинасында біз депутатлар күрәшсәк, урамда татар милләтчеләре, Вәбираханың Гиззатуллинылар, трамвай юлларына сузылып атып, трамвайларны туктаттылар. Хәзер дә хәтерлим, трамвайлар туктады, транспорт туктады, һәм халык әйтте, сез конституция кабул итмичә, без трамвайларны җибәрмибез диделәр. Һәм алар хаклы иде. Ул вакытта милли хәрәкәт атын біз атқысы кебек, шәймейтларыны, бүтін парламентларыны, бүтін ісін өзінің көкірәгі білен етіп барды. Бұл үсі күнде ең мүхиме туғанлар, шында аңлап қалығыз, кім болсағыз да, ауыл кішісі місіз, шәһәр кішісі ме, татар мы, рус мы, ұқыған мы, ұқымаған мы, әгер біз Татарстанды сақтап қалмаймыз екен, ол уақытта милләтімізге бик ауыр болашақ. Әне нешік Уралның тілі ягында татар тілі, татар милләте, ислам дині юққа шығып бара, Татарстанда шул хәлді тәжек. Шуға күрә, мен сіздің барлығы да шақырам. Әйе, Татарстан үшін дә күрәшейік, президент атамасы үшін дә күрәшейік, бәйсіздік үшін дә күрәшейік, дәулетіміз үшін дә күрәшейік. Азатлық! Референдумнан зур канын, дөнья күләм канын юк. Халык фикеренә каршы бер ким тур каршы тора алмый. Без 22 ел суверен дәүләттә яшибез дип исәтергә тиешбез үзебезне. Хакыбыз бар. Икеләтә двойной стандарт белән, икеләтә стандарт белән яшәү ул дөнья күләм хурлык. Мин бирегә килгәч иң беренче мәйданны әйләнеп чыгам. Президент өчен көрәш, дәүләт өчен көрәш. Хәтта президент түгел, милли комитет рәисен таба алмый интегәмен җәмәгать. Милли комитет рәисе, язучылар берлеге рәисе, кирәкләрегезгә борылып карагыз. Туган телдә язучы, татар телендә язучы 300-дән артык язучы менә шунда басып торырга тиештер бит инде. Юк. Хәтта Гаяз Исхакый соңгы милләтче булып Төркиягә китеп, Төркиядән көрәшеп татар дөньясы өчен шунда вафат булган, ләкин аның рухы вафат булмаган. Бирегә кайткан һәм без татарлар югалган дәүләтебезне кабат китереп ялга яшакбыз үзебезнең тарихыбызга.
Иң
язманы біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Шушы күндерде Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле 15 жылдық юбилейін бәйрәм итә. Бүгінгі бұл ауыр заманда милли традицияларның ғұрып-ғадәтләрінің халық ауыз иҗатын саклау һәм аны тамашачы хызурына үтемле итеп җиткерү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Әлеге сорауга җавапны ансамбльнең җитәкчесе Айдар Фәйзи Рахманов белән Алсу Хәсәнов эзләде.
Беләсезме, кеше хезмәтләрнең иҗаты гомер буена шундый камилләшү рәвешендә була. Мәсәлән, камилләшү Мең бит аның югары нуктасы юк. Мәсәлән, менә безгә монда филармонияга төрле төрле коллективлар килә, дөнья күләм коллективларында. Инде мосыннан да әйбәтрәк коллективны күрә алмады дисәң, икенчесе килә, әле генә лизинг ансамбле килеп китте. Аның кадәр камиллектәге ансамбле минем шушы яшыма җитеп күргәнем булмаган икән. Бәлкем менә шушыдыр инде камиллекнең чиге дисәм. Шуннан соң инде алга таба уйлыйсың да, менә бу фольклор ансамбленә күчергәндә, һәрбер эшләгән эшем моннан 5 ел элек тә, 10 ел элек тә бик камил дәрәҗәдә кебек тоела торган иде менә үзе. Әмма заманда кеше үзе үзгәрә, мәсәлән, шәхс буларак, мин җитәкче буларак та үзем үзгәрәм, минем таләпләрем дә үзгәрә, шуннан соң артка борылып карыйсы эшләгән эшеңә. Бу инде фәлсәфи законның бер ние өлеше, чөнки эшләгән эшеңә гел бәя бирәсең, отрицание, отрицание дигән закон бар бит. Менә шуңа карап эш иткәндә, узган эшкә салават дип, алга таба тагын да камиллерәк итеп эшләргә тырышасың. Инде фольклор музыкасы бүген бала белән чагыштырганда, кеше гомере белән чагыштырганда 15 ел гомер, ул бер уйлаганда күп тә кебек ул, әмма иҗат коллективы өчен, бигрәк тә менә фольклор ансамбле өчен Татарстан Республикасы, ул бик матур иҗади гомер, чөнки монда йөзәрләгән, меңәрләгән гастрольләр, монда киң тамашачы белән балалар аудиториясе белән, өлкәннәр аудиториясе белән очрашулар, монда телевизион концертлар, монда моның ішіндә меңәрләгән тираждагы DVD дискілар, MP3 фольклор ансамбленең репертуары тулысынча менә шушы дискларга тупланган, алар гына да түгел, фольклор ансамбленең бием эшләгән эше, шушы 15 ел эшендә эшләгән эше, аның 2 китап нәшер ителде. Монда 150-гә якын җыр бирелгән, монда 16 би үрнәге бирелгән, монда 11-гә якын инструменталь әсәр бирелгән. Аларның һәрберсенең аранжировкасы бирелгән, аларның һәрберсенең язмасы бирелгән, һәрберсенә аккомпанемент бирелгән. Шуның өчен менә бу шулай бик зур хезмәт. Моның барысында фольклор ансамбленең иҗаты дип алырга була.
Айдар абый, менә дәүләт ансамбльләре бездә әлени күп түгел бит. Күбрәк инде сезне дәүләт ансамбле белән әйтик, Татарстан дәүләт ансамбле белән чагыштырырга яраталар. Миңа калса, менә сезнең ансамбле бит фольклор исеменнән атап йөртү бит, ул бик күп җаваплылык сорый. Күп кенә тәнкыйть сүзләр ишетелә бит инде, бит фольклор ансамбле ул элеккеге традицияларны күздә тотып, гореф-гадәтләрне, йолаларны сәхнәгә ничек бар, шулай менгерергә тиеш, шулай бирергә тиеш, халыкка шулай тапшырырга тиеш дип әйтеп киләләр бит инде. Менә бүген заманчалаштырылган җыр биюләр, ялтыраулы костюмнарга, ниндидер менә аларга төс түгел дигән сүзләр дә ишетәбез бит инде. Күбрәк фольклорчылар әйтә бит, сез аны үзегез дә бик яхшы беләсез. Менә ничек урталыкны сайларга бүген?
Монда урталыктан түгел, бу кешенең надандыгыннан гына килә. Мәсәлән, татар халкы гомер-гомерлек иген чәчкән. Әмма дә ләкин игенне бит без хәзерге көндә элек чәчкән шикелле, аны ниләргә тутырып, чиеп җирмибез кул белән. Без аны комбайннар белән чәчәбез, аны урак белән урып алмыйбыз бит. Бу бит шулай ук фольклор. Читек кәүшләребезне без хәзер утырып, энә белән җеп белән тегмибез бит. Аннан соң без киемнәребезне кул энәсе белән тегмибез бит хәзер, аны машиналар белән тегәбез. Икенче, нәкъ шушы ук әйбер ул сәнгатьтә дә. Мәсәлән, без миңа күп вакыт шушы сүзләрне ишетергә туры килә. Мин моны бик зур наданлык кырадым, чөнки без мин фольклор ансамбле түгел, алдин кишни фольклор ансамбле. Алдин кишни фольклор ансамбле күрсәтү өчен мин анда моннан гасырлар буена килгән күлмәкләрне шул кыяфәттә менгерә алмыйм. Мин әби апаларыбызны алып барып җырлата алмыйм чит илләргә. Мин фольклор нигезендә эшләүче ансамбль. Минем төбем Чөнки мин фольклорны халык иҗаты шул кадәр ныктыям. Мин аны унга тайпаларга да, мин аны суга тайпаларга да бирмим. Ул ничек бар, мин аны ничек үзем ишетәм, менә авыл баласы булам. Шушы халык иҗатының ишеннән чыккан бала кебек. Мин аны үзем ничек истәм, ничек сәхнәләштерәсем килә, мин аны шул күзлектән карап эшләйм. Әмма дә ләкин мин аны ашылын бер вакытында ашылыннан читкә тайпылмыйм. Безнең киемнәребездә алар барлык тик камил генә, алар матур итеп эшләнгән, әмма аның нигезендә шушы халык бюджетлары ята. Шул читек кавышларыбыз, алар безнең халык нигезендә, халык аят киемнәре нигезендә эшләнгән, аларның бюджетлары да, аларның күннәре дә. Аннан соң шул уен коралларыбыз, әйтәм, итальян гармоннарны хәзер Элек аргентинский итальян гармоны, андый гармоннар хәзер юк, аларны хәзер мастерлар эшли, шул эшләгән мастерларның гармоннары белән уйныйбыз без. Менә монда шушындый мисалларны бик күп китергә була, әмма дә ләкин иң кыйммәтлесе дә, иң кыйммәте мин менә шушы фольклор нигезендә эшлим. Аны башка милләтләр алдында менә татар халкының иҗаты, татар халкы менә шушындый була. Татар халкының бивне, киюне, җырлары менә шушындый, аның бивләре менә шушындый, аның музыкасы таралары менә шушындый, аның менә читек кавышлары шушындый, аның калфаклары шушындый, аның җирлекләре кызлары менә шушындый дип горурланып башка милләтләргә тәкъдим итәрлек дәрәҗәдә мин бүген көндә эшлим. Һәм ул мин әйтәсем килә, безнең бүгенге көндә менә фольклор музыка дәүләт ансамбле кебек уникаль ансамбль, ул Татарстанда гына түгел, бөтен Россия күләмендә юк. Мин моны күзә алып киләм, чөнки 16 кеше, ул бик кечкенә генә состав, әмма дә ләкин шул 16 кеше барлык әйбергә дә эшли. Алар бийләр дә, җырлыйлар да, музыка утыртып, итәхәтне итеп тамаша сәләтләр дингә итә беләләр. Монда нәфис сүздән башка, монда бернинди күңелгә тия торган анекдот та, шаян уйдыру да юк.
Менә җырчыларга берникадәр әйтеп китте Әйтегез җырчылар турында, сез бит җырчыларны үзегез сайлап аласыз, әйбит. Менә әйтеп тә киттегез, ансамбльдә булган кеше бик җырларга тиеш, биергә тиеш, уен коралларында уйнарга тиеш. Менә бөтен яктан килгән булырга тиеш бу җырчы. Җырчы гына түгел, әйбит, биюче дә булырга тиеш. Шул әйтәм бит, бөтен яктан камил булырга тиеш. Әмма менә шул камиллеккә ирешкәч кенә сезнең җырчы егет-кызларыгыз эстрадага китәләр дә баралар. Бу шактый китеп тә барды инде, әйбит. Теге акча эшләү максаты белән аны бер менә монда теге кайбер вакытта ансамбльдә дә сизелә ул әйтик рояз итальянда рәхәтләнеп уйный торган, бии торган, гел үзенә тар кызларны тартып тора торган рояз берничәне санарга була. Менә бу очракта сез ниндидер таләпләр куясызмы? Гомумән ничек кирәк менә бу процесс? Егетләр кызлар китеп баргач ансамбльдә ниндидер бушлык барлыкка килмиме?
Беләсеңме, менә мин гел әйтәсем килә, менә киткән урына син тагын да булганнаракмы, тагын да уңганнаракмы сайлап аласың. Бүгенге көндә, мәсәлән, әгәр дә шушындый бер булмаса, ансамбль ул югалырга тиеш иде инде. Чөнки шушы 15 ел ичендә, 13 ел ичендә менә мин җитәкләгән ансамбльдан 36 кеше китте. Димәк, бу инде 2 ансамбльдан артык кеше киткән дигән сүз. Әмма дә ләкин бүген килергә теләүчеләр дә шулай ук күп. Ансамбльдә эшләргә теләүчеләр бу ансамбльнең дәрәҗәсе турында, аның никадәр камил булуында әйтеп торучы дәлилләрнең берсе алай гына да түгел, киткән егетләр кайберләрнең әйләнеп кайтасылары килә. Әмма ләкин инде монда аларны кире алырлык мөмкинчелек юк, чөнки монда инде мин башка артистларны икенче таләпләр белән алган булам. Минем иң күп таләбем ансамбльгә артистларны туплаганда ул тәртип мәсьәләсе. Чөнки тәртибе булмаган җирдә бер генә дә вакытында уңышка ирешеп булмый. Ул театрларда да шулай, ул иҗат коллективларында шулай, ул хәтта гаскәр сафында да шулай. Чөнки әгәр дә гаскәр сафында тәртип булмаса, ул гаскәр була алмый. Ул гаскәр һәр вакытта да җиңелүгә душар. Шул кайбер менә шушы иҗат коллективларында да. Шуның өчен, әлбәттә, татар халкы ул теге без аны бик зур күләмдә халык итеп күзә алсак та, аның зур түгел, мөмкинчелекләре зур түгел, чөнки югары уку йортларында, музыка уку йортларында бүгенге көндә әйтик, менә безнең ансамбльдә эшләрлек студентлар тәрбияләнми. Чөнки алар камил рәвештә инде әйткәнебезчә бии дә, җырлый да, музыка йортларында да уйнарга тиеш. Моның өчен әлбәттә бала чактан ук менә тәрбияне бирергә кирәк. Моның өчен бәлкем балалар фольклор ансамбльләрен булдыру турында да сүз алып барырга кирәктер. Бәлкем менә шушы югары уку йортларында фольклор ансамблендә эшләрлек егетләрне, кызларны укытып чыгару турында да сүз алып барырга кирәктер. Мин бу мәсьәләне һәр вакытта күтәрәм, әмма дә ләкин ул әле күтәрү бар хәл, аны эләктереп алып, аны тормышка ашыру кирәк. Менә бусы проблемаларның берсе. Мондый кадрларны әзерләргә кирәк. Ул чиракта бер генә фольклор ансамбль генә булмый, ул фольклор ансамбльләре берничә булырга тиеш. шок булырга тиеш. Ни кадәр алар күп, шул кадәр без милләтебезне саклап калуда безнең өлешебез зуррак.
Җырчылар әзерләү дип әйттегез, безнең мәдәният сәнгать университеты бар, бит консерватория бар, педагогик университеты бар. Алар бер караганда аларның әзерләү теге киңәйде дә кебек, мәдәният сәнгать университетында бигрәк тә әйтик анда режиссерлар әзерлиләр, алар режиссерлар ишендә тагын театрныкы тегесе монсы яңадан шул бию әйтик вокаль бүлекләр аерылып чыкты төрлесе бит. Аларда әйтик сайлап алырлык җырчылар юкмыни?
Мин әйтәм, универсаль артистлар әзерләү турында. Менә аерым җырчы түгел, аерым ни
түгел. Уен кораларында да уйнар.
Төрле уен кораларында уйнаучы шул вакытта хореография бездә дә көчле булган җырчылар. Менә бу инде чын мәгънәсендә фольклор ансамбльдә эшли алырлык артистлар булыр иде. Менә шушыларны тәрбияләү турында мин сүз алып барам. Менә бәлкем шушындай бер кафедрасын җибәрә кирәктер белән махсус, шушындай универсаль коллектив. Мәсәлән, цирк артистын әзерләгәндә дә анда акробатикасы да керә, анда биюш хәрәкәте дә керә, анда шул музыка сәнгате дә керә. Менә шушындай бер юнәлештә гел кафедралар булырга тиештер дим мин. Без аңа барып җитәргә шул вакыт кына кирәктер.
Кай вакыт яшерен батырын түгел, фонограммага җырларга туры килә бит инде, әйбәт. Ниндидер закон да чыкты кебек, әйбәт, ниндидер чикләүләр дә. Гомумән фольклор ансамбле теләсә кайда җырлый аламы? Аның өчен бәлки теге менә урамда җырлайсы туры килә бит инде, әйбәт, анда уен коралларында да уйнарга кирәк, бергә дә кирәк. Аның өчен бәлки тавыш җайлау җиһазлары бәлки җитмидер. Сәбәбе нәрсәдә? Менә үз тавышка җырлау мөмкинлеге нәрсә? Нәрсә җитми?
Менә сусаллау бик җайлы. Мәсәлән, тереләй эшләү, ул тере халәт, менә хәзерге мизгелдә туган эмоция, ул артист эшендә, тамаша эшендә иң кыйммәтле, иң матур мизгелләрнең берсе. Әмма кай вакытта да техник сәбәпләр аркасында, кай вакытта да, мәсәлән, фольклор тамашасы белән аралашу, мәсәлән, стадионнарда мондый халәткә ирешү бик авыр була. Чөнки монда моның техник эшләре бар. Һәр артист аерым-аерым үзенең тавышын тәбелергә тиеш, аерым-аерым микрофон, тавыш аппаратурасы белән киләнгән булырга тиеш. Бүгенге көндә фольклор ансамбльнең мондый аппаратуралары бар. Күпчелек чиракта, 99 чиракта без тереләй эшләргә тырышабыз. Тереләй эшләү инде ул менә шушы мизгелдә туган эмоция белән, шушы мизгелдә туган, шушы мизгелдә килгән тамашачылар аралашып эшләү. Ул тагын бер хакыйкатьне әйткән, артист халкыра бик уңай әйбер, артист халкының бик күңеленә туры килә торган, чөнки бигрәк тә менә ансамбльләргә мондый халәткә без һәр вакытта да әзер. Шуның өчен фольклор ансамбльнең төп максаты тере музыка белән, тере тамашачы белән аралашу. Менә күрәсе килгән кешеләр безнең концертларыбызга киләләр, безнең бер генә концертыбыз да фонограмма нигезендә үтми. Без һәр вакытта да тереләй эшлибез. Һәрберсе аерым микрофон белән билгеләнгән, һәрберсе аерым микрофонга эшли. Шуның өчен дә бәлкем безнең концертларыбыз бик дәрәҗәле, бик матур чыга, әлемдә юбилей концертыбыз уңаеннан да әйтеп үтәсем килә, ул тамашачының күңеленә шул кадәр хуш килде. Монда безнең килгән кунакларыбызның чыгышларын да кабул итүдә һәм шул вакытны фольклор ансамбльдә чыгышлары бик югары дәрәҗәдә тамашачыга җиткерелде.
Чит төбәктәге фольклор ансамбльләре белән берлектә концертлар оештырасыз, менә бу юбилей уңаеннан да шул әйтеп үтәсем килә, электә оештыра идегез бит. Менә алардан үрнәк алырлык яклар бармы? Әллә инде алар бездән нәрсәдер өйрәнәме?
Һәр вакытта да шул инде ике яктан да нидер бер яңалыклар алырга тырышасың, бездән дә алар үрнәк алырга тырышалар. Менә мәсәлән, күңелемә бик хуш килә минем Айкай, Утмуртларны Айкай менеджер театры. Аларда беренчедән аларның традицияләре безнең кеше килү 15 кына ел тулы, алар инде 30 елдан артык чыгыш ясыйлар. Шулай ук бөтен дөнья күләмендә жюрилар һәр вакытта без аларны фестивальләрдә дә очратабыз. Биш китмәле матур итеп алар менә нәрсәләре беләдер безнең ансамбльгә шулай бик якын, әмма алар составлар безнең ансамбльдән 2 мәртәбә артыграк, аларда музыкалар аерым, аларда әйтик җырчылар аерым, аларда биючеләр аерым. Шул ук әйберне без күрәбез Фәйзи Гаскаров ансамблендә, шул ук әйберне без күрәбез Чуваш дәүләт ансамблендә, шул ук әйбер безнең Җирхан бию ансамблендә дә. Әмма мәсәлән, Утмуртларда мин бер әйбергә игътибар иттем, аларда менә шушы аудиентичность дигән әйбер бик нык сакланып килә. Әмма дә ләкин безнең ансамблендә аларга мөмкин менә шушы яшьлекне безнең ансамблдан аларга мөмкин, нәзакәтлекне безнең ансамблдан аларга мөмкин, берникадәр зауыкны менә болар бетерешедә бер-береңә бәйләнеп, үрелеп киткәндә ул иҗатка ярдәм итә торган әйберләр, дәлилләр, мизгилләр. Шуның өчен алга таба да мондый традицион концертларны мин дәвам итәргә уйлыйм, чөнки бик кызыгам менә Кавказ халыклары белән эшләргә, мин Идел буе халыклары белән шушындый программалар эшләп чыктым. Әлбәттә, шифи килә, мин менә югары профессиональ дәрәҗәдә булган төркемнәр белән.
Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов белән Алсу Хәсәнова сөйләште. Ә хәзер Айдар Фәйзрахманов башкаруында Аулак дигән җырны тыңларга чакырабыз.
Оштыра, таныштыра, хауштыра Аулагый. Аулагыйдан китмәс егет үзенә ят сайламый. Моңлы тәлен гармоннарда кемнәр уйный Аулагый. Гармон уйнаган егет кызлар күңелен яулагый. Аулагый, Аулагый, эй Аулагый, Аулагый. Уйната да җырлата да биетә дә Аулагый. Аулагый, Аулагый, эй Аулагый, Аулагый. Аулагыйгә йөрмәгән кыз егет күңелен
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.